Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Šonedēļ Eiropas parlamentā drosmīgajai Ukrainas tautai esam piešķīruši Saharovu balvu par domas brīvību. Tas ir cieņas un pateicības apliecinājums Ukraiņiem par apbrīnojamo spēju stāties pretī Krievijas nežēlībai un aizstāvēt Eiropas vērtības. Nozīmīgs praktisks atbalsts Ukrainai nākamgad būs 18 miljārdi eiro, ko Eiropas Savienība piešķirs, lai palīdzētu valstī sekt steidzamos izdevumus. Beidzot izdevies pārvarēt Ungārijas pretestību nevien šajā jautājumā, bet arī par jaunu nodokļu ieviešanu lielajām starptautiskajām kompānijām. Minimālais ienākuma nodoklis korporācijām 15% apmērā papildinās arī mūsu budžetu. Latvijas uzņēmumiem nav jāsatrauc, jo tas skars tikai ļoti lielas kompānijas, tādas kā Google un Amazon. Turpinām arī virzību uz drošāku un vidē draudzīgāku enerģiju. Šonedēļ atbalstīti jauni noteikumi, lai ātrāk varētu uzstādīt iekārtas atjaunīgās enerģijas ražošanai, ir sevišķi saules paneļus. Visbeidzot, reaģējot uz smagām apsūdzībām korupcijā, Eiropas parlamenta deputātei Evai Kaili, esam nekavējoties viņu atcēluši no visiem amatiem. Atbalstām visaptverošu izmeklēšanu, lai daži korumpētie indivīdi saņemtu pelnīto sodu un neaizēnotu to darbu, ko absolūti lielākais vairākums godprātīgi veicam mūsu valstu un Eiropas labā.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.